Në fillim, kisha dash të nxjerr disa momente nga punimet e sinodit, e në rënd parë fjallën hyrëse të papës, i cili në nxiti për të folur haptas edhe me sinceritet të duhur, pa frikë në pace, sepse sinodit, thonë të papa, zhvillon punimet e veta gjithmonë kum Petro e sub Petro, dhe se prania e papës është garancia dhe mbrojtja e fesë. Folin, thë papa, me përgjithësi, e dëgjoni me përvojtëri. Po shtu në fillim u morë një qëndrim fort i mirë, ku thohet, sa i përket doktrinës mbi familjen, jetën, përfshirë aty edhe seksualitetin, duhet flitën në mënyrë të drejtë, duhet hyrë në dialog me botën, si pas modelit të koncilit i dytë Vatikanit, sepse për nëryshe, nëse kisha nuk e dëgjon botën, asë botën nuk do të ndëgjoj kishën. Martesa mbetet sakrament i pasgjithshëm. Sinodi nuk e vën në pyetje asnjë moment, asnjë diskutim doktrinën mbi sakramentin e martesës, por reflekton mbi baritorin e saj. Mes tirash flitet edhe për bukurinë e martesës, sepse mes gruas edhe burrit është beslidhja me Zotin që martesën e ngrit në nivelin e sakramentit të kunorës shajte. Në kontekstin e trajtimit të martesës, u fol edhe për klerikalizëm, ku thuhet se reforma e kishës duhet të filloj nga reforma e klerit, sepse nëse besimtarët shofin se meshtarët jetojnë sipas modelit e Krishtit, ata atëherë do t'i afrohen kishës. Ashtu që ajo të mund të kaloj nga ajo që ungjillëzon në atë që është ungjillëzuese, të me thonë me jetë, me shembull dhe jo vetëm me fjalë e predikime. Një tjetër mendim që është në thënë në diskutim mbi familjen, është nevoja e një pregaditje e më të madhe për martesë e sekundore shajte. Ashtu që martesa mos të jetë vetëm e vlefshme, por tjetë e fryqshme. Në aullën e sinodit, pastaj janë paraqitur tri dimenzione të veçanta familjare. Eto janë thirrja për jetë, prokreacion ose lindje, misionariteti i familjes, si dëshmitare e Krishtit dhe pranimi i tjetrit, sepse familja është vendi ku mësohet, ushtrohet dhe realizohet duresa dhe shejtria. Familja është ikona e Trinisë Shenjte, kishë shtëpiake në shërbim të ungjëllëzimit pro njerëzimit të ardhshëm. Në temën kriza e fesë dhe jeta familjare, u përmenën disa dukuri negative në jetën familjare si janë. Vështirësia e komunikimit në mes anëtarëve të familjes, në mes bashkëshortëve, në mes prindve dhe fëmijëve, format të ndryshme të dhunës, abuzimeve në nivelin psikologjik, fizik e seksual, të shprehura ndaj gruas edhe fëmijëve. Barësi të ndryshme, si droga, alkoholi, loja fatit, e kështu me radhë. I ushtuan pastaj edhe dukuria e migracionit, varfëria dhe lufta për mbjetesë, konsumizmi, individualizmi e tjera të cilat kisha e ka për detyrë të luftojë. U përkujtuar në kontekstin e kësaj teme edhe rëndësia e lidhshmërisë në mes meshtarëve dhe familjes. Ata e përcjellin familjen në të gjitha etapat më të rëndësishme të jetës, duke bashkëndarë gëzime dhe vështërsit. Familjet shpesh i ndihmojnë meshtarët që të ushtrojnë e të realizojnë meshtarinë e vetë, jo vetëm në aspektin material, por edhe të ati shpirtëror, sepse mes murëve shtëpijake, në lutje të jetuara në bashkësi familjare, shpesh lindin thirrjet meshtarake.